Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 16 март, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Birleşken Milletler Uyuşması Мәскәүне Сочи кышкы Олимпия уйыннарына әзерлек барышында экологик проблемаларны искә алмауда гаепли. Европа Берлегенең тукталып калган Набуко газ кудыру проектына игътибар яңадан арта. Татарстан хөкүмәте вәкилләре Сингапур тәҗрибәсен өйрәнеп кайтты. Башкортстан рәсмиләре коммуналь торак хезмәте бәяләренең күтәрелүе өчен беренче чиратта Мәскәү җаваплы ди. БМОның табиғи мұхитіні сақлау бөлігі Мәскәуіні 2014 елда ұзашақ Сочи қышқы Олимпия ойынларына әзірлік барышында экологик проблемларыны іске олмауда ғайыплей. Узған айда дүнияның қырғи табиғат фонды һәм Greenpeace ұйышмасы хакимиятіні өзлерінің тәқдимлерін есепке олмауда ғайыплеп, проект турындағы кеңешләшулеріні тұқтатқан еді. Шулай ук Олимпия құрылмалары түзілішінде әшләушілер қызмет хақының дайыми түләнмәуіне һәм нашар шартларда яшәуләріне зорлана. Тулырақ итеп, Инже Вахитова сөйлей.
Соңғы вакытта Сочидагы Олимпия уйыннарына әзерлек барышы экологлар һәм төзелеш кырылмаларында эшләүчеләр тарафыннан тәнкыйтькә тотыла. БМОның әйләнә тирә мохитне саклау программы Мәскәүнең Сочида экология проблемаларына игътибар итмәү турындагы хисабы сишәмбе көнне рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш. Хисап БМО белгечләренең гыйнвардагы тикшерүләренә нигезләнеп эшләнгән. БМО белдерүенчә, Олимпия уйыннары урынына килер өчен зур машина һәм тимер юл төзү якындагына урнашкан Мызымты елгасы киләчәгенә зур куркыныч тудырачак. Елға буйына инде мәңләгән бук агачы киселгән. Хисапта шулай ук Русия хакимиятенең табигатькә китерелгән зыянны хәл итү өчен гамәлләр кылу карарын кабул итүне озакка сузуы да әйтелә. Аерым алганда анда Сочи дәүләт паркын киңәйтү вәгъдәсе һәм күчмә кышлар кыш уздыралсын өчен Кара диңгез янында сакта булачак урман тирәлеген оештыру искә алына. Әлеге хисап дөньяның кыргый табигать фонды һәм Greenpeace оешмасының хакимиятенә аларның тәкъдимләренә игътибар итмәүдә гаепләп, проект нигезендәге киңәшләшү шуларны туктатуыннан соң барлыкка килде. БМО исә ике яклы сөйләшүләрне тыргызырга һәм уңышлырак хезмәттәшлек итәргә чакырды. Русия хөкүмәте барлык тәнкыйтьләрне кире кага һәм бу Олимпия уеннарын үзәргә теләгән кайбер иҗтимагый оешмаларның гамәлләре дип күрсәтергә тырыша. Премьер-министр урынбасары Дмитрий Казак ведомствога белдерүенчә, БМО хисабында әйтелгәннәр һәм башка экологик проблемнар 16 март көнне узачак Олимпия уеннарына әзерлек җәмәгатьчелек шурасында каралырга тиеш. Анда табигать байлыклары һәм экология министры Юрий Труднев һәм төрле төзелеш ширкәте вәкилләре катнашуы көтелә. Сочидагы Олимпия уеннары корылмаларының үзенчәлеге шунда алар барысы да яңадан төзелә. Русия әлеге проектка 7 миллиард доллар тотмакчы. Чагыштырма өчен ел башында Канаданың Ванкувер шәһәрендә узган кышкы Олимпиадага 580 миллион доллар киткән. Моннан тыш Сочи һәм Мәскәү арасындагы тимер юлны төзекләндерү проектына Мәскәү тагын 30 миллиард доллар бүлмәкче. Шуңа да карамастан проектны тормышка ашыру алай җиңел генә бармый. Анда эшләүче йөзләп кеше берничә ай хезмәт хакы түләнмәүгә зарланып каршылык чарасы уздырды. Моннан тыш YouTube-та урнаштырылган видео тасмадан әлеге эшче мигрантларның бик начар шартларда яшәвен күрергә була. Төзелеш Москонверспром ширкәте тарафыннан күзәтелә. Эшче Игорь Печорин белдерүенчә, ул 6 айлык хезмәт өчен 150 мең сум алырга тиеш булган.
Ну, написал заявление, действительно, чтобы рассчитали полностью.
Эштән китәм тулысынча хезмәт хакымны бирегез дип гариза яздым. Сүз дә юк, миңа аз-азлап түләделәр, 7-10 мең шунда. Карар нигезендә 25 мең түләргә тиеш иделәр ай саен, әмма ниндидер аерым бер күләмне генә түләделәр. Мин үзем Алтайдан һәм хакимияткә Олимпия уеннары матур итеп оештырырга ярдәм итүдә шулай ук акча эшләргә исәп тоткан идем. Минем бит гаиләм бар.
Плюс деньги заработать, у меня семья.
Печорин эштән китеп башка Олимпия кырылмасы төзелешенә урнашырга исәп тота. Москонверспром ширкәте кайбер бурычлар проблемы барлыгын әйтә. Ул монда төзелеш ширкәтләре гаепле булуын һәм бу эшне прокуратураның тикшерүен белдерә. Москонверспромның җитәкчесе Валерий Морозов төзелеш ширкәте белән идарә итүдә авырлыклар булуын таный.
Олимпийских объектах появляются субподрядчики.
Олимпий төзелешләрендә сыйфатсыз эшләргә һәм бары акчагына аларга ияләшкән төзүче ширкәтләр барлыкка килә. Аннары бу акчаларның күбесе я идарәчеләр, я ширкәт җитәкчеләре кисәләренә керә, ди Морозов.
Или хозяев этих компаний.
Глобальләшү проблемнары институты җитәкчесе икътисадчы Михаил Дилягин әйтүенчә, эшчеләргә хезмәт хакы түләмәү Россиядә мөһим мәсьәлә булып тора.
Крупные корпорации прекрасно понимают, что люди бесправны.
Эре ширкәтләр халыкның хукукы булмавын яхшанлый һәм даими түгел, ә бер ике тапкыр гына эшләгән кешеләргә акча түләүне җилгә ашыру дип саныйды Дилягин. Сочида Олимпия уеннары башланырга тагын 1424 көн калып бара.
Мәскәүгә Сочи Олимпия уеннарына әзерлек барышындагы җитешсезлекләргә тәнкыйт белдерелүе турында Энҗе Вахитованы тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Европа берлеге тарафыннан алга сүрелгән Набука проекты өчен март ае уңышлы булырга охшый. Әле берничә атна элек кенә бу проект көрчеккә терелгән кебек иде. Соңгы хәбәрләргә караганда исә, Каспий төбәге газын Европага кудыру максатындагы бу проект янә гамәлгә куела башлый. Бу хакта тулырак итеп Али Гилми сөйләр.
Узакка сузылган салкын кыш айларында туңдырылган хәлдә калган Набука проекты тирәсендә яз җитүгә җанлану күзәтелә башлады. Европа берлеге бу үткәргечкә зур өметләр баглый. Аның аша Европага Каспий һәм якын көнчыгыш төбәкләреннән елына 31 миллиард чакмак газ кулыр дип көтелә. Европа берлеге бу үткәргеч ярдәмендә Русиягә бәйлелеген киметергә өметләнә. Төрле финанс һәм оештыру проблемнары аркасында бу проект инде берничә тапкыр көрчеккә терәлде. Аның алдан каралганча 2014 елга әзер булачагына инде шикләр туган иде. Соңгы көннәрдәге тәрәккыят проектның киләчәгенә өметләр уятты. 4 март көнне Төркия парламенты Набука үткәргече аша газ транзит итү турында килешүне раслады. Төркия бу килешүне имзаламаган соңгы ил иде. Калган 4 транзит иле Австрия, Болгарстан, Мажарстан һәм Романия килешүне элегрәк имзалады. Набука проектының җитәкчесе Райнхард Мичек радиобызга биргән әңгәмәсендә бу документның әһәмиятен булай аңлатты.
This intergovernmental agreement is indeed a significant document because it
Бу документ чынлап та әһәмиятле, чөнки ул 5 ил өчен уртак транспорт тәртибе кертә. Набука шикелле транснациональ проект өчен бу бик мөһим. Бу килешү 50 елга төзелде. Бу инвесторларга, банкларга, газ табучыларга иминлек һәм ышаныч бирә. Набука өчен тагын бер уңай хәбәр 10 мартта Германиядан килде. 6 химаячының берсе Германияның РВ ширкәте Азербайҗанның Нахишиван ятмасында эшләр башлар алдыннан аңлашу турында беркетмә имзалады. Бу ятманың газы Набука аша куылыр дип көтелә. Узган ел РВ шундый ук килешүне Төркменстан белән төзегән иде. Ниһаят, тагын бер уңай хәбәр 4 мартта Европа комиссиясеннән килде. Узган ел Россия белән Украина арасындагы газ сугышы вакытында Европа берлеге кыйдганның энергетика тармагын яхшыртуга миллиард ярым евро бүлгән иде. Шуның 200 миллионы Набукага эләкте. 4 март көнне Европа комиссиясе шул ук максатларга тагын 2,3 миллиард өстәргә карар итте. Бу акчаның да шактый өлеше Набукага бирелер дип көтелә. Набука үткәргече алдан каралганча вакытында гамәлгә кертелерме дигән сорауга Райнхард Мичек.
I can say yes, we are on schedule.
Әйе, барысы да алдан каралганча бара. Бар әзерлек эшләренә безнең 2010 елыбыз бар. 2011-дә төзелеш эшләре башлана. 2014 елда Европага беренче газ
китәчәк.
Март айындагы соңгы вакыйгалар Мичика булай әйтергә мөмкинлек бирә. Күрәсең, Европа берлеге бу төбәктәге көндәшләрен күреп әүземрәк хәрәкәт итәргә булган. Мәгълүм ки, Төркменстан һәм Казахстан ятмаларына Кытай белән Иран да күзен салган.
Каспий төбәге газын Русияны читләтеп Европага кудырачак Набука торба үткәргечнә игътибарның артуы турында Али Гилми сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, дөнья хәлләренә күзәтүләрне дәвам итәбез. Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә Яһуд мәхәлләсе төзелешен яңадан башлау карары һәм анда бер Яһуд синагогын яңадан торгызуы фәлестиннәрне ачуландырды. Ризасызлык белдерүче фәлестиннәр белән полиция арасында бәрелешләр булып алды. Яқын күншығыштағы шушы тарихиятны Мәтин Қорышмас күзәтіп бара.
Бүгін юзләгән Фәлестинне кулларында тошлар белән урамнарда протест чараларын уздырды. Израиль полициясының халыкны тарату өчен исеткеч бомбалар куллануы хәбәр ителә. Низакка әйтергән сәбәп Израиль хакимиятының яңа төзелеш планын игълан итүе булды. Израиль күптән түгел көнчыгыш Иерусалимдә 1600 яңа торак төзелешен башлаячагын белдергән иде. Израиль җитәкчелеге дүшәмбе көнне дә шәһәрнең тарихи мәхәлләләренең берсендә 1960 елда Үрдүн белән булган сугыш вакытында җимерелгән бер синагогның яңадан торгызуын хәбәр итте. Әлеге хәбәр фәлестинлеләрне шыгырыннан чыгарды. Фәлестиннәр моңа ризаслык белдереп урамнарга чыкты. Израиль бирегә иминлекне саклар өчен 3000 полицияны урнаштырды. Хамас хәрәкәте бу көнне газап һәм уяулык көне дип атап, гарәп һәм мөселман дөньясыннан изге шәһәр Кудус, ягъни Иерусалимгә һәм Әл-Акса мәчетенә ярдәм итәргә чакырды. Израиль хакимиятының соңгы торак төзелеше планы АКШ белән Израиль арасында да киеренкелек тудыра. Чөнки план АКШ президенты ярдәмчесе Джо Байденның Израиль-Фәлестин тынычлык сөйләшүләрен яңадан башлау тырышлыклары вакытына туры килде. АКШ тышкы эшләр секретары Фәлестин белән сөйләшүләрне башлау өчен Израиль ягыннан әлегә җавап килмәвен әйтә. Иерусалимдә кабынып киткән каршылык чараларыннан соң АКШның якын көнчыгыш вәкиле Джордж Мичел төбәккә буласы сәфәрен кичектерергә булды. АКШ дәүләт секретары сүзчесе Филипп Кроули дә якын көнчыгышта кинәт тотрыклыкның бүленүенә борчылуы белдереп, халыкны тынычланырга чакырды.
We are urging all parties to act responsibly and do whatever is necessary.
Барлык тарафларны җаваплылык белән хәрәкәт итәргә һәм тынычлыкны сакларга чакырабыз. Фәлестин тарафыннан да бу низакны көчәйткән гамәлләр булуы белдерелә. Фәлестин рәсмиләрен халыкны котыртмаска чакырабыз, диде.
Palestinian officials to put an end to such incitements.
Израиль АКШның тәнкыйт белдерүенә игътибар итми һәм хакимият төзелеш проектын туктатырга да җыенмый. Израиль тышкы эшләр министры Авигдор Либерман Иерусалимдә төзелеш проектын туктату таләпләрен мантыксыз дип атады. Израиль парламентында чыгыш ясаган Нетаньяху Иерусалимдә кире кайтарылган җирләрнең алга таба булачак килешүләрдә дә Израильнеңки итеп калачагы турында сәясәтчеләрнең бер үк фикердә булуын әйтте.
Көнчыгыш Иерусалимдә яһуд төзелешләрен яңартудан соң якын көнчыгышта киеренкелекнең артып китүе турында Мәтин Карышмасын тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шушы көннәрдә Татарстан хөкүмәте вәкилләре янә Сингапур хөкүмәте әһелләре белән очрашып кайтты. Берничә ел элек татарстаннар Сингапур дәүләтенә юл ачты. Анда барып, шушы кичкенә генә, әмма икътисади яктан куәтле утырау илнең тәҗрибәсен өйрәнә башлады. Моны күп кенә белгечләр Татарстан административ реформаларында икътисады ирекле, әмма сәяси тәртибе кырыс булган Сингапур сукмагыннан атларга теле дип фаразлады. Бу хакта Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
Республиканың иқтисад министры Марат Сафиуллин, Сингапурның сәүдә һәм сәнәгать министры Ли Йи Шиен белән очрашып, республикада автожиһазлар җитештерү эшен булдыру турында сөйләшкән. Сафиуллин сингапурларны Татарстандагы нефть эшкәртү мөмкинлекләре һәм нефть эшләнмәләре белән таныштырган. Май аенда Сингапур хакимияте әһелләре Русиягә сәфәр кылырга ниятли. Бу сәфәр кысаларында аларның Татарстанга килүләре дә каралган. Сингапурның сәүдә һәм сәнәгать министры фикренчә, Татарстан хакимияте эшне башкарганда һәр вакыт аның нәтиҗәле булуын тели. Мондый юлдан барганда уңышка ирешеп була ди ул. Билгеле булганча, Сингапур һәм Татарстан хакимиятенең алдан сөйләшүләре нигезендә Сингапурда республика белгечләрен укыту эшләре бара. Татарстаннар Ли Кван Ю исемендәге дәүләт хезмәте институтында белем ала. Татарстан хөкүмәте җитәкчелеге бу укуларга зур өмет баглый. Алар фикренчә, чит дәүләттә укып кайткан белгечләр Татарстан иқтисады үсішіне яңа идеялар китерешек. Татарстанның мәғариф министр урынбасары иқтисад фәннәрі докторы Вадим Хаменко татарстанларны иңілік Сингапурның идара ету системасы қызықсындырады. Сингапур 40 ил ішінде лимон білен бонан сатушы елден иң бай дәулетлерінің бірсіне әйленді. Нешік татарстанлар нәқміне шуны білерге һәм үйренерге тілейді ол. Шуңа да татарстанларның зүртілігі Сингапур сыман кішкенегенә беркемгә билгеле булмаган дәүләттең иң бай рәтләренә сикерү. Икътисад белгечләре бу мәсьәләне төрлечә кабул итә. Кемнәрдер ышана, икенчеләр өметләнми. Белгеч Вадим Хаменко сүзләренчә, Татарстанның әлеге тәҗрибәне үзләштерергә теләүләре яхшы, әмма Сингапур системасы Татарстанга туры килмәскә дә мөмкин ди ул.
Просто так взять и пересадить зачастую смысла нет, потому что модель, которую показал...
Башка дәүләтләрнең идара итү системасын үзеңә алдыңда куйдың. Бу алай гына җиңел түгел. Бер дә иңелек Татарстанның мөмкинлекләрен дә исәпкә алырга кирәк. Без Американың фунтлар базарында үзләштереп карадык. Хрущев үз заманында кукуруз да сатып баемакчы булды, әмма барып чыкмады. Шуңа күрә Сингапур дәүләтен тәҗрибәсен үзләштергәндә дә Татарстандагы вазгыятьне исәптә тотырга кирәк, ди Хаменко.
Один к одному. Это не значит, что это эффективно падет.
Сингапурда иқтисади мөгъҗиза булдыручы Ли Куан Ю исә Татарстанда Сингапур тәҗрибәсен кертүгә Россия канунлары кымачауларга мөмкин ди. Татарстанда Сингапурдагы тәртипләр урнаша алуына ышануы авыр. Заманында бу дәүләттә угып кайтканнан соң моны республика хөкүмәте министрлары да әйткән иде. Мәсәлән, Сингапурның гомуми еллык киреме Татарстанныгына караганда 5 тапкырга күбрәк, уртача яшәү гомере республиканыкыннан 10 елга артык. Бу дәүләттә гади генә милиционерда $13,000 хезмәт хакы ала, шуңа күрә ришвәт белән мавыкмый. Гомумән, ришвәт алмау буенча әлеге дәүләт халыкара рейтингта 4-нче урында тора, елына нибары 200 очрак теркәлгән. Татарстанда исә соңгы ярты елда гына да хакимият әгъзаларының 330-лап ришвәт алуы ачыкланган. Сингапур министрлары елына $3,000,000 хезмәт хакы ала икән. Сингапурда оппозиция матбугат чаралары юк, чөнки хакимиятне сүгеп язу күрен мәгән хәл дип белдерә анда булган Татарстан министрлары. Әлеге дәүләттә депутатлар белән халык мөнәсәбәтләре дә сакландыра. Нинди генә проблема булмасын, кеше иңелек аларга мөрәҗәгать итә икән. Алай да Татарстанда Сингапур могҗизасы мөмкинме дигәнгә республика хакимияте мөмкин ди. Тик моның өчен якынча 50-60 ел вакыт кирәк икән.
Қозаннан ғадил ғаламеттіні тыңладық. Озатлық радиосының интернет сәхфесінде шушы турдағы сүйләшуде Қушма Штатларда яшаушы оқушыбыз Вильмир Заянов Татарстан белән Сингапурны шағыштырғанда Татарстанның Русия колониясы болуын, ә Сингапурның бәйсіз дәулет болуын ұнытмасқа керек дей.
Озатлық радиосы.
Узган атнада Казанда күренекле җәмәгать эшлеклесе, бөтен татар җәмәгать үзәгенең беренче рәисе, заманда Татарстанның Русиядән бәйсезлеге өчен күп көч куйган Марат Мөлековның тууына 80 яшь тулуга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Онда татар җәмәгать үзәге әгъзалары, хезмәттәшләре, дуслары, Марат Мөлековның туганнары катнашты. Чаллыдан, Алабугадан да вәкилләр килгән иде. Бу чарада Озатлык радиосы хәбәрчесе Ландыш Әбүдәрова булды.
Түгәрәк өстәл артында Марат Мөлековның милли хәрәкәттәге иҗтимагый эшчәнлеге турында сөйләштеләр. Аны татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Галишан Нуриәхмәт алып барды. Түгәрәк өстәл Русия мөселманнарының диния нәзарәте рәисе урынбасары Харис хәзрәт Сәүбәннең Коръәннән сүрәләр укуы белән башланып китте. Тарих фәннәре докторы Фәрит Султанов мәрхүмнең тәрҗемәе хәлен искә төшереп үтте.
Ул 1993 елның 7 февралендә Төмән өлкәсендә дөньяга килә. 47 елны Табул педагогика училищесын тәмамлагач Казанга даны юлыйлар. Педагогика университетында тарихчы һөнәрен алгач, аны Питрәч районы Шәле мәктәбенә җибәрәләр. Бүрешләрнә сан мәктәп биреп китереп куялар. Менә монда ул 50-нче елга кадәр шушы вазифаны үти. Аннан соң район газетасының баш мөхәррире итеп билгеләләр. Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгының кадрлар бүленеш итәкчесе итеп алалар. Шуннан инде ул үзенең язмышын педагогика институты белән Бейли 62 елдан һәм 1972 елдан ул Казан дәүләт университетының партия тарихы кафедрасында дәрес булып эшли башлый.
Түгәрәк өстәлдә Марат Мөлеков белән бергә эшләгән милли хәрәкәт вәкилләре чыгыш ясады. Фәүзия Бәйрәмованың чыгышы гадәттәгечә ялкынлы булды. Күптән түгел аңа Чаллы мәхкәмәсе хөкем карары чыгарса да, ул бу карарны Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаять иткән. Шул сәбәпле хөкем карары әле көченә кермәгән. Ул Марат Мөлеков турында истәлекләре белән уртаклашты.
Мин Марат абый белән 10 елга якын янәшә барганмын икән. Менә 88 елдан башлап 97 елга кадәр, аның вафатына кадәр Марат абыйда кешелеклелек иң беренче сыйфат һәм зыялылык. Әлбәттә, ул тегеч яшәп тормый иде, утта кергәнне аны күрмәй иде. Әмма ләкин ул милли хәрәкәтне бик күп вакытта уттан саклап та калды. Без Татарстан җитәкчеләренә мөнәсәбәт уңайыннан бүлендек. Бәйсезлек мәсьәләсендә түгел, бәйсезлек мәсьәләсендә, милләт мәсьәләсендә, тел мәсьәләсендә без бөтенебезне сөмле идек. Әмма ләкин җитәкчеләр мәсьәләсендә без бүлендек. Ә Марат абыйында килеш тору янында юк, бу беренче президент, моңа кабылмыйбыз, тимибез, әкренгенә барсын, барып карасын. Марат абый, дөресен әйткәндә, ул вакытта Шәймиевне яклап калды.
Марат Мөлеков Татарстанның бәйсезлеге турында декларация кабул иткән депутатларның берсе. Элекке Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин аның турында бары тик якты истәлекләр генә саклавын әйтте.
Мөнәсәбәтләр мөнәсәбәттә идек. Иң зур бәхет безнең Татарстан Югары Советының 12-нче чакырылышында бергә депутат булып, андый парламент бездә алынчы булмады, аннан соң да юк, киләчәктә кайчан булырмы юк, мансы бик шөп шикле. Шул 90-нчы елларның башында халыкка имза җыю башланган иде. Иҗтимаи үзәкнең тырышлыгы белән Татарстанга Союздаш Республика бюро турында. Ул 1 миллион җыелды, ничәдер томга китапка тупланды, һәм шул китапларны кучаклап, күтәреп, Югары Советның президиумына китереп, Марат Мөлеков куйды беренче.
Фәндәс Сафиуллин чыгышын Русияның бүгенге милли сәясәте белән бәйләп тәмамлады.
Кызганычка каршы, чыннан да бүгенге вәзгыятьтә Марат исән булса, ул бик әрнер иде аның җаны. Менә безгә насыйп булды аның шушы аяныч көннәрендә күреп калырга. Иң авыры менә хәзер көндәрне шул исән булу проблемасы, үсеш турында сүз бармый. Моңынчы бер кайда бер явыз илдә бернинди реакцион дәүләттә кабул ителмәгән кешеләр милләтләргә каршы Россиядә бүген куллана. Бүген без, әгәр мәсәлән шушы 309-нчы законны бетерә алсак, без үзебезнең милләтне саклап калмыйбыз аның белән. Ул законны юкка чыгара алмый, Россияне фашизмнан коткара алачак. Турыдан-туры әйтергә кирәк, бу закон ул ползучий фашизм. Әгәр ул җиңсә, ул башкасына да кабылачак, ул русска да кабылачак.
Түгәрәк өстәлдә Рафис Кашапов, Илдус Садыйков, Марат Лотфуллин, Мирфатих Закиев, Юнус Камалетдинов, Хамид Вәлиди, Ринат Нургали сөйләделәр. Чыгышларда Мөлеков истәлеген саклау турында сүз булды. Тәүдә аның исеме туган ягы Себердә онытылып баруы билгеләнде. Анда Диләрә Тумашева, Якуб Зәнкиевне хәтерлиләр. Булат Сөләйманов укулары үтә. Марат Мөлековның да укуларын оештыру кирәклеген әйттеләр. Быел Татар иҗтимагый үзәге Марат Мөлековны Тукай бүләгенә тәкъдим иткән. Әмма бу бүләк әдәбият һәм сәнгать өлкәсендәге казанышлар өчен бирелә икән. Казанда һәм Татарстанның башка шәһәрләрендә урамнарга Марат Мөлеков исеме бирү турында да сүз булды. Әмма Казанда бу эш башкала хакимиятенең топонимика комиссиясенә терәлеп кала икән. Урамга исем бирелү, тактаташ элеү өчен Русиянең, Татарстанның ат казанган халык исемләре яки дәүләт бүләкләре алган булу кирәк.
Казанда күренекле җәмәгать эшлеклесе, бөтен татар җәмәгать үзәгенең беренче рәисе Марат Мөлековның тууына 80 яш тулуга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүеннән Ландыш Әбүдәрова репортажын ишеттегез.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил. Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстан рәсмиләре коммуналь торак хезмәте бәяләренең күтәрелүе өчен беренче чиратта Мәскәү җаваплы ди. Омск өлкәсендәге һәм Удмуртия республикасындагы татар авыллары тормышы. Бу темаларга без соңгы хәбәрләрдән соң тукталырбыз. Көньяклыклар белән кыскача Нәзифә Кәримова таныштырып үтәр.
АҚШ һәм Афганстан президентлары Барак Обама белән Хәмид Карзаи Талибан хәрәкәте белән киләчәктә ике арада тынычлыкны урнаштыру турындагы вазгыятьне тикшерде. Сөйләшүләрдә Афганстанның 16 сентябрьгә билгеләнгән парламент сайлауларына хәзерлегенә аерым игътибар бирелде. АҚШ үзәк командасы генералы Дэвид Петриус Афганстанда вазгыят яхшы якка үзгәргәнгә кадәр террорчылар белән сугыш кырысланачак диде. Шул ук вакытта Петриус Гыракта нинди генә алга китеш булмасын, аны җиңү дип санарга ярамый, ул үзгәрергә мөмкин дип белдерде. Җирле хакимиятләр хәбәренә караганда, Пакистанда ике ракета һөҗүменнән бүген 10 сугышчы үтерелгән, тагын берничәсе яраланган. Бүген Ригада Совет армиясына каршы сугышта һәлак булган Латвия солдатлары истәлегенә ел саен уздырыла торган Вафен СС легионерларының урам йөрүше узды. Легионерларның урам йөрүшенә каршы килүчеләр бу маршка кымаучыларга ниятләп, плакатларын җәеп фашистларга каршы шигарьләр кычкырды. Мәскәүнең Кунцево районында милиционерны үтерүдә шикләнелгән Якуб Картакаевка гаепләү белдерелгән. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты хәбәренә караганда Картакаев узган төнне кулга алынган. Тайландта урам җыенында катнашучы меңәрләгән кеше каннарын җыеп, аны вазифаларыннан китәргә теләмәгән премьер-министр Апсихит Вичачев утырган хакимият бинасы янында түкте. Алар фикеренчә бу гамәл демократиягә корбан буларак кабул ителергә тиеш.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Россия вице-премьеры Дмитрий Козак төбәкләргә коммуналь торак хуҗалык түләүләре рөхсәт ителгәннән 25%-ка югары булган чиракта түләүләрне киметү өчен бер атна вакыт бирде. Башкортстан хакимиятләре исә торак хуҗалык түләүләренең югары булуы өчен беренче чиратта Россия хөкүмәте җаваплы дип федераль үзәкне коммуналь түләүләрне төшерү өчен шартлар тудырырга чакыра. Тарифлар комитеты рәисе төп кагыйдәләр Мәскәүдә билгеләнә ди. Уфаның интернет журналында Башкортстанда быелгы җанисәп статистика түгел, ә сәясәт дип язып чыгылды. 3-нче башкорт курултайы алдыннан Яңавыл районында курултайга вәкилләр сайланды. Биредә татарча сөйләшүче халыкны башкорт теленең төньяк көнбатыш диалектында сөйләшүчеләр дип атыйлар һәм балаларны башкорт теленә өйрәтү эше көчәйтелә бара. Булар хакында тулырак итеп Уфадан Рәмзит Әбүләев сөйләр.
Башкортстанда торлак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр күләме 13%-тан артмый. Бул күрсәткеч Россия буенча иң түбәне. Бул хакта Бөтен Россия кәңәшмәһеннән һуң республиканың торлак коммуналь хуҗалык министры Гиман Әсәдуллин белдерде.
Состав с тем регионом, где было большое превышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с 2009 годом. Республика Башкортостан в список таких регионов не попадает. У нас в среднем рост, если взять, где-то получается около 113%. В среднем на 1 квадратный метр, если люди получают полную услугу, у нас получается фактически 55 рублей 50 копеек на 1 квадратный метр. Поэтому нас и не поднимали, вопросов к нам не было. Если взять по абсолютной величине, есть, конечно, регионы, то по абсолютной величине стоимость жилищно-коммунальных услуг во много, ну, на определенные цифры больше, чем у нас. Потому что мы вот давно уже говорим, что абсолютная сумма стоимости жилищно-коммунальных услуг у нас по сравнению с другими, даже с соседним некоторым регионом, она дешевле.
Гыйнвар-февральдә тарифтар бар төбәкләрдә лә күтәрелгәйне, әмма бөтә субъекттарда ла бер тигез түгел. Пермь краенда, мәсәлән, ул 55%-ка, Хамарда 33%-ка арттырылган. Камчатка краенда ике бүлмәле фатир өчен коммуналь түләүләр 10 мең сумга барып иткән. Башкортстанның тарифтар буенча комитеты рәисе белдерүенсә, хактарды арзанайту буенча тәүсиратта федераль хөкүмәт кадри саралар күрергә тиеш.
Правительство, в моем представлении, Российской Федерации, очень существенно влияет на изменение тарифов, потому что они принимают основное решение по газу, они принимают такие решения вместо субъектов о том, как и с какой скоростью ликвидировать перекресток. Еще раз говорю, основные принципы закладываются правительством Российской Федерации. И говорить, что вот там в субъектах, как вот там сказал Дмитрий Николаевич, балуются, это не объективно. Мы должны с депутатов требовать, чтобы они корректировали, вносили изменения в федеральные законы, принятые до кризисного состояния. Такой закон, 185-й, его надо поправлять. И тогда мы выйдем более-менее так разумно, с платежами, понимая и выполняя этот закон, но раздвинув его сроки исполнения, скажем, до 2014 года. 2011 год – это нереально.
Азатлыкта Уфа Уазы.
Бүтәр әсе халық итәбін алу Башқұртыстанда статистика түгіл сейсәт. Үфінің интернет-журналы ұшындай баш астында мәқәлә бастырып сығарды. Бұл мәқәләнің Үфігә Рәсей статистика хезмәте етәкісләрі килгәндә басылуы ұсырақлы түгіл. Мәқәлелә әйтелеүенсә, цитата, әгәр 2010 йылда йәмәғәт көстәре тейешле контроль ойыштырмаһа, аҫаба халыҡтың һан буйынса беренсе урынға сығыуы ихтимал. Цитата тамам. Республиканың статистика идаралығында бындай белдереүҙәрҙе нигеҙһеҙ тип баһалайҙар. Республикала 3-нсе бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайына әҙерлек дауам итә. Яңауыл ҡалаһында ла төбәк башҡорттары үҙ йыйынын үткәрҙе. Сығыш яһаусылар билдәләүенсә, һуңғы йылдарҙа төбәктә башҡарма комитет ағзалары тарафынан бик күп эштәр башҡарылған. Улар араһында Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһындағы ҡанунды бойомға ашырыу, тарихи материалдар, йолаларҙы өйрәнеү һәм тергеҙеү, күрше төбәктәрҙәге башҡорттар менән бәйләнештәр урынлаштырыу кеүек бик күп эштәр бар. Һуңғы халыҡ иҫәбен алыу һөҙөмтәләре буйынса әле Яңауыл ҡалаһы һәм районында 24 мең самаһы башҡорт йәшәй. Уларҙың телен, йолаларын һәм ғөрөф-ғәҙәттәрен һаҡлау һәм үҫтереү йәһәтенән төбәктә бик күп эштәр башҡарыла. Конференцияла сығыш яһаусылар билдәләүенсә, ҙур йыйынға заман менән бергә атлаған делегаттар һайланырға тейеш. Шуғалай Яңауылдар 3-нсе ҡоролтайға делегаттарҙың 30% самаһын йәштәр араһынан һайлауға өҫтөнлөк бирҙе.
Балалар біздің түнбайыш диалектында сөйлешелер. Шуға башқұрт тілі дәрістерінде біз оларға өзі біздің тілі біздің матурлығын, оның яңғырашын үйретілі тұршабыз. Қазір үкінді атасалар башқұрт тіліне иқтибарындық арттырдылар. Біздің мәттепті барлығы қосылардың 90% дебейтейк башқұрт тілін туған тіл бұлара көрінеді.
Ең бірінсі, дүния күн байыш башқұрттары бұлара, бұларды өздерінің тарихтарын білгендер, өздерінің отабыларын кемдеген білгендер деп текшіру үштері алып барабын.
Райондың ауыл биләмәләрендә әле 2 тистәгә яҡын ҡоролтай эшләп килә. Был ойошмаларға тарихын, телен һәм туған ерен һөйгән, шулай халыҡ араһында абруй ҡаҙанған ил уҙамандары етәкселек итә. Ти район башҡорттары ҡоролтай рәйесе Рафаэль Яхин.
Үзебезнең мәҙәниәтебезне, культурабызны, традицияларыбызны ағыту буйынша менә һуңғы бер йылларда, 10 йылда бик күп эшләр эшләнде. Халыҡтың үз аңы бөтөнләй икенсе булды. Күпләр үзләрен томырларын өйрәнәләр, шәҗәрәләр төйләр. Районда менә үткән 2009 елда гына 43 шәҗәрә байрамы үткәрелде. Булар авыл клубларында, мәктәпләрдә, шуннан шәһәрдә, культура йортларында, шулай ук пионерлар йортларында бу саралар үткәрелә. Шәҗәрә байрамнары теге башкорт милләтенә түгел, хәтта утмурттар, марийлар, урыстар да үзләрен шәжәр бәйрәмдән радословно итеп атала инде үткәрәләр.
Конференцияла катнашыусылар башҡорт мәҙәниәте, теле һәм халҡы яҙмышы тураһында ла етди фекер алышты. Яңауылдар милләтте бергә туплаған оло йыйынды ҙур түҙемһеҙлек менән көтә.
Иң беренсе эшебеҙе өлкән быуын кешеләре менән осрашыуҙан башланыҡ. Уларҙан төрлө мәғлүмәттәр йыйылдыҡ. Һәм инде ярҙамға беҙҙең мәктәп музейы килде. Беҙҙең мәктәп музейы шул тикле матур тип ойоштурылған. Һәм инде оҡыусылар тикшеренеү эштәре башҡарҙылар. Үҙҙәренең эштәре менән район күләмендә сығыш яһап, республика күләменә ошо эште яҡларға барҙыҡ. Һәм инде уңышлы килеп сыҡты. Өсөнсө, икенсе урындарҙы яулап ҡайттыҡ.
Эш төрҙәре беҙҙең бик күп, улар ҡына үткәрә торған ғына түгел. Бигерәк тә инде менән балалар башҡорт телен бик яраталар. Зәйнәб Бешеваның шиғыры юлдан иҫкә
төшүрүп кем килем. Мың шишмәһе һандыгастай ер салаһин. Һыгылма тоз бохтай нәфис тәһин. Аллы гүлле гүл сескәләй дарлы лаһин. Иң илһамлы, иң хөрмәтле башкорт теле.
Бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултайында Яңауыл районынан 10 делегат катнашасак. Конференцияла сыгыш яһаучылар билдәләүнсә, курултай башкорттарды бер күскә туплау һәм берләштерү, киләһе елларга уй ниятләр кору һәм башка юнәлештәге мәсьәләләрне хәл итү яһәтеннән ифрат улы әһәмияткә ия.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гәрәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскенең шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая татар башкорт халык ансамбленең бер төркем сәнгатькәрләре хәйрия концертлары белән өлкә үзәгеннән 500-600 чакрым ераклыктагы татарлар тупланып яшәгән Усть-Ишим һәм Тибриз районнарында булып кайтты. Хәйрия концертларын Тамир Алимбаев җитәкчелегендәге Енисей ширкәте түләде. 5 көнлек әлеге сәфәр барышында сәнгатькәрләр төбәктәге татар авылларында халыкның яшәеше, көн күреше турында шактый мәгълүмәт тә туплады. Омскидан Сония Мирхалиева хәбәр итә.
Бу вакыт эчендә Усть-Ишим район үзәгендә Илчебага, Яркәү, Ибаргүл, Җәйләү, Саургач, Ашиван, Тибенде, Кайнаул авылларында, Тибриз районының Кызгын һәм Байбу авылларында чыгыш ясады. Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре халыкка эстрада һәм татар халык җырларыннан, нәфис сүздән, татар һәм башкорт биюләреннән төзелгән концерт программасы күрсәттеләр. Шуны да әйтергә кирәк, гадәттә авылларда чыгыш ясаганда Умырзая сәнгатькәрләре концерт күрсәтү белән генә шикләнмиләр. Алар халыкны татар дөньясында булган яңалыклар белән таныштыралар. Туган телне белүнең зарурлыгын һәм яшь буынны милли рухта тәрбияләүнең әһәмиятен аңлаталар. Үзләре дә фырсаттан файдаланып, авыл халкының яшәеше, көн күреше белән танышалар, җирле йолаларны өйрәнәләр, борынгы татар җырлары эзлиләр. Соңыннан табылган материалларны эшкәртеп, яңа программалар әзерләгәндә кулланалар. Хәзерге сәфәр барышында да тамашачылар белән аралашу барды. Кайбер очрашуларда район хакимияте вәкилләре, авыл идарәләре җитәкчеләре дә катнашты. Шул сәбәпле ахыры очрашулар барышында халык авылларында булган проблемаларны күтәреп чыкты. Үзенең моң зарын белдереп калырга омтылды. Ә проблемалар үз ишемнең дә Тевриз авылларының да охшаш. Авылларга илтүче юлларның начар хәлдә булуы, ишәргә яраклы су булмавы, күп мәктәпләрдә татар теле укытылмавы, клубларда чараларның асылда рус телендә үткәрелүе һәм башкалар, һәм башкалар. Проблемаларның кайберләренә айрым тукталу да урынлы булыр. Алдан әйткәнебезчә, күп кенә авылларда ишәргә яраклы су юк. Дөрес, элегрәк кыюлар, су итем башнылары булган. Әмма вакыт узу белән алар таушалып, яраксыз хәлгә килгән, ә яңалары төзелмәгән. Шул сәбәпле халык ишү өчен дә, башка хаҗәтләр өчен дә Иртыш елгасының чистартылмаган суын куллана. Әлбәттә, Кытай, Казахстан илләре аша үткән Омск өлкәсенең көньягыннан төньягына кадәр агып килгән суның кирәкле дәрәҗәдә чиста һәм турыдан-туры эчәргә яраклы булуына беркем дә гарантия бирә алмый. Уку-укыту темасына килгәндә, Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре булган татар авылларының күбесендә башлангыч яисә төп мәктәп эшли. Әмма бер генә мәктәптә дә татар теле укыту программасына кертелмәгән. Дөрес, Илчебага, Саургач, Ашиван, Байба һәм Кызгын авыллары мәктәпләрендә татар теле факультатив рәвештә укытыла. Йөрү ирекле булса да, балалар дәресләргә бик теләп йөриләр ди. Саургач мәктәбенең татар теле укытучысы Гөлбану Рахмушева. Ә Усть-Ишим районының Җәйләү һәм Кайнаул авылларында исә балалар саны аз булу сәбәпле мәктәпләр ябылган. Кайнаул ауылында мәктәп вакытлыча ябылды ди. Авыл хакимияте идарәсе рәисе Татьяна Щитова.
Была начальная школа, в связи с тем, что детей стало поменьше, приостановили деятельность начальной школы, поэтому детей возят мало бычу.
Балалар укырга, автобус белән күрше авылга, кеше бишага йөриләр. Кайнаулда хәзер балалар саны арта башлады. Киләчәктә авыл мәктәбенең кабат эшли башлауына өмет туды ди Татьяна ханым. Үз Ишим районының татар авылларындагы дини торышта артык сөенерлек түгел. Бүгенге көндә районда 3 генә мәчет бар. Район үзәге Үз Ишимдә, Кайнаул һәм Илчебага авылларында. Тибендә авылында мәчет төзелеше тәмамланып килә. Әмма мәчеткә йөрүчеләр саны күп түгел. Илчебага авылы мулласы Гарафетдин хәзрәт Гимаев сүзләренчә, авыл таркалып килә. Хуҗасыз йортларда күбәйгән, мәчеткә йөрүчеләр саны да аз.
Авылда 120 йорт. Шуның өченнән 23 йортта тормый. Алар үлеп китте, яшьләр китеп калды.
Тарала инде.
Табит булас беткәннән соң шуна шулай таралды.
Гарафиктен хәзрәт, мәчеткә йөрүчеләр бармы?
Мәчеткә әз кеше йөри. Менә монда концертка килде. Оксагы-туксагы карты яшит, мәчеткә әз кеше йөри. Ураза гаетендә киләләр, корбан гаетендә киләләр.
Балаларны укыту юкмы? Дин сабакларына.
Мин йөрдем. Укытучылар белән сөйләшеп, директорлар белән сөйләшеп, килмиләр. Вообще, мөмкин мусульман гореф гадәтен әз кетәләр. Бик кызганыч.
Әңгәмә Илчебага авылы мулласы Гарафетдин хәзрәт Гимаев белән барды. Авылларда мәдәни тормыш кайнап тормаса да, күпмедер үсеш сизелә. Үз Ишимнең дә, Тибрис районының да күп кенә авылларында клублар төзелгән, мәдәни чаралар үткәрелеп тора. Тибрис районының 300-гә якын кеше яшәгән Кызгын авылында да клуб бар. Анда өлкәннәр дә, балалар да шөгыльләнәләр ди. Клуб мөдире Әлмирә Гараева. Әйтергә кирәк, башка авылларның да клублары буш тормый. Яшьләр өчен дискотеклар, балалар һәм өлкәннәр өчен төрле бәйрәмнәр үткәрелә. Әмма шунсы аяныч, чаралар асылда рус телендә алып барыла. Бары тик кайбер җирле талантлар гына татар җырлары башкарып, чараларга милли төс кертәләр. Халыкның яшәешенә килгәндә, авылларда эш юк диярлек. Мөмкинлеге булган ир-ат Төмән өлкәсенең төньягына вахт методы белән эшкә йөри. Икенчеләр урман кисә, утын әзерли яки бура-бурап сата. Мал асрап, аның киремене яшәүчеләр дә бар. Минем фикремчә, татар халкы эшчән һәм тырыш, аларның яшәү дәрәҗәләре дә башкаларныкыннан югарырак ди. Кайнаул авыл хакимияте идарәсе рәисе Татьяна Щитова.
Это две деревни, Бакшево, где половина населения русское, Кайнаул. Мне кажется, кайнаульское население живет богаче. Кайнауле некоторых держат уже 10-15 голов, даже больше есть в одного 17 голов. Тот стремится, тот и живет.
Кабат Умырзая ансамбле сәнгатькәрләренең сәфәренә килгәндә, концертлар халык белән шыгрым тулы залларда үтте. Балалар да күп булды. Очрашулардан барса да канагать калдылар. Өлкәннәр күз яшьләре аша Умырзая сәнгатькәрләренә рәхмәтләрен белдерделәр, кабат килүләрен сорадылар.
Омский өлкәсенең төньягында өлкә үзәгеннән 500-600 чакрым ераклыкта урнашкан Тивриз һәм Үз-Ишим районнарындагы татар авыллары тормышы турында хәбәрчебез Сония Мирхалиева сөйләде. Бу ике районда татарлар халыкның ширеген тәшкил итә. Барлыгы 7000-гә якын татар яши.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Татар авыллары тормышы белән таныштырымны дәвам итәбез. Удмуртияның Юкамен районында яшәүче халыкның 5-тән 1-ын татарлар тәшкил итә. Анда барлыгы 2000 ярымлап татар яши. Хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина аларның бүгенге тормышы турында шунда яшәүче милләтпәрвәр Надир Бузанаков белән сөйләшә.
Надир әфәнде, ничек яшисез? Нинди уңышларыгыз, нинди проблемаларыгыз бүгенгә?
Татар авыллар шулай ук әвәлге шикелле үк яшәп ята. Халык саны кими, картлар күбәя, яшьләр китә шәһәрләргә. Шулай булса да, милләтчеләр тик ятмый шулай. Мәчетләребезне эшләтәбез, мәчетләребез бар. Әле Алла белсә, ике мәчетебез бар инде, тагы да артыр әле ул. Мәгълүмат бар бездә. Мәдрәсәләребез эшли, укытабыз балаларны. Мәдрәсәгә беренче елны бик күп килгән иде. 99% балалар килгән иде барысы. Хәтта балалар безнең шул кадәр күп иде. Әллә әйтерсең мәктәптә шикелле. Хәзер алар кайсы берсе аңладылар, читкә әйтелделәр. Чөнки кайсының күңеле ятмый, кайсының ата-анасы аңлады белде, мәчеткә йөргәч дуңгыз итен ярамый икән, аракы ишәргә ярамый икән. Ягъни аларның күңелләренә ятмагандыр күрәсең.
Яшәү рәвешенә дә туры килми.
Шулай. Диндә бит мәҗбүрият юк. Без өйрәтергә генә тиеш булабыз. Шулай итеп безнең мәчетләребез эшли, шунда ярдәм итүчеләр дә бар. Газ кертергә тырышабыз, компьютерыбызга бүләк иттеләр, эзли торгач. Аннан соң мәдәният өлкәсендә шул мәсьәлә демографик мәсьәләсе. Кешеләр белән эшләргә хәзер мәдәният йортына кеше килми. Шулай булса да эшләргә туры килә. Мәктәп белән бергәлектә, балалар бакчалары белән дигән вакытта шуны әйтергә кирәк. Монда безнең элемтәләр бик начар. Бездә үзара бергәләштә торган шундый орган дип инде. Элемтә юк инде, үзәк юк, әйе, бәйләнеш юк. Хәзер Алла бирсә, Нәүрүз бәйрәме каршында без татар мәдәният атналыгын уздырырга булдык. Шунда түгәрәк өстәл оештырып, күп кенә зыялылар, шулай ук иҗадан кунаклар китәбез, бу мәсьәләне тикшерергә һәм җайга салырга ниятлебез. Аннан соң Гаяз Исхакый иҗатында буенча эшләнгән Зөләйха спектаклен карарга ниятебез бар. Иҗау шагыйрьләре белән очрашасыбыз килә Ибраһим Биктаулы белән. Аннан соң кунаклар китәбез гүзәл ансамблен иҗаудан, Кистемдән кунаклар китәбез, Глазовдан кунаклар китәбез. Тагы берничә чаралар үткәрергә ниятебез бар. Шулай итеп, менә безнең халык аз булса да, начар булса да шулай эшләп килә инде. Сабан туйларын уздырабыз, балалар өчен сабан туйлары була. Нәүрүз балалар өчен дә була, ул өлкәннәр өчен дә була, шулай әле Нәүрүз бәйрәмебез бар.
Ә мәктәпләрдә менә татар теле укытылу дәвам ителәме?
Дәвам ителә. Шулай атылып тормыйлар, килә җире. Укыту сәгатьләре аз булу сәбәпле, шәхсән миңа килгәндә аларның дәрәҗәләре килешми. Чөнки алар саф татар телендә сөйләшә белми. Әгәр дә кеше саф татар телендә сөйләшә белмәсә, бу инде хәтта мәдәниятле кеше дип әйтеп тә булмый. Күз алдына китерәсезме, рус кешесе Русия газетасын тотып, аны укырга белмәсен инде. Әлбәттә, ул неграмотный человек диярләр иде аңар. Ә бездә бу гадәти хәл. Татар газетасын тоттырсаң, 11 класс укып чыккан бер бала аны шалтыратып укый алмый. Нигә? Чөнки әз укыталар, милли компонентка игътибар кимегәндә, шуңа күрә татар иҗтимагый үзәгенең иҗтимагый хәрәкәтнең төп максаты йогынты ясап, хөкүмәтләргә мөрәҗәгать итәргә, һәр вакытта да аларын тарткала торырга шулай, һәм татар халкы өчен нәрсә кирәк, шуны эшләргә кирәктер.
Нәтир әфәнде, бу майдан тагын бер сорау. Менә быел бит инде җан исәп алу булачак, халык санын алу. Менә сезнең төбәктә яшәүче татарлар үзләрен татар дип яздырачакмы? Менә сезнең фикерләрегез ничек?
Мин шикләнмим, безнекеләр татар мин диярләр, иншаллаһ. Чөнки бездә беркемдә мин кимсетәсем килми, без барыбызда тигез халык, исерек урыс дигән сүз бар, яисә чукынган урыс. Татарларда бу сүгене сүзенә тиң. Минем беркемне дә кимсетәсем килми, тагы бер мәртәбә әйтәм. Урыс та гаеп юк, татар да гаеп юк шунда, бу бер фраза. Менә шулай булгач, кемнең соң чукынып катырга нияте бар микән тагы? Минемчә ул һич була алмый. Бу була кайда? Бу була милли җансыз аиләләрдә. Атасы, анасы йотлап калган икән исә, өйрәтмәгән исә, динне белмәсә, телне белмәсә, ихтирам итмәсә, ягъни картлар эшләмәсәләр яш буын белән. Бу бик ихтимал. Аларга шунда урында, юк булсында шулай. Йоламаган балага имчәк бирмиләр. Минемчә шулай.
Тагын сезнең төбәктә татар телендә җирле радио буенча тапшырулар алып баралайы, вазгыят ничек?
Менә монда бик начар. Нигә дисәгез, 450 еллык юбилейны тантаналы рәвештә кул чабып бәйрәм иттек тә, нәтиҗәсе татар теленә бетерү булды бездә. Минем Утмуртиям радио каналында бездә радио тапшыручыларга бик кичкенә генә әллә 25%, әллә шунда 15% акча бирәләр иде. Һәм шул исәпкә татар редакторы бар иде. Һәр вакыт татар тапшырулары бар булып торды. Хәзер бу эш бетте. Мин әйтәм, әллә бу булды минем нәтиҗәсе безнең юбилейларның? Мондыйга ошанасы килми инде, әлбәттә.
Киләчәге ышанычлымысың?
Үзең теләсәң, булаячак ул. Әгәр бездә 20% рус икән, 20% татар икән, димәк татарның да 20% вакыты булырга тиеш. 51% утмурт икән, 51% эфир вакыты утмуртларга бирелгә тиеш. Менә бу чакта гына бездә тигез хокуклар бар дип әйтер идем мин. Югыйсә ул бара да монафиклык. Бу минем шәхси фикер.
Удмуртияның Юкамин районында яшәүче татарлар тормышы турында шунда яшәүче Надир Бузанаков белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Азатлык радиосы.
Гадәттә җырлар яратудан, сагынудан, дөньяга сокланудан туа. Җыр яратучы татар халкы мәхәббәт хисләрен ата-анага, туганнарына белдерә. Шул вакытта кайгы һәм бәлә казаларына, тормыштагы җитешсезлекләренә, кискен социаль проблемаларны чагылдырган сәяси эчтәлекле җырлар да милли тормышка торган саен күбрәк тәэсир итә. Уфада яшәүче шагыйр, йөзләгән популяр җыр иҗат иткән Рамил Шурагылов белән Ремзил Вәли шул турыда сөйләшә.
Татар һәм башкаларның халык җырлары, эстрадасы нигездә матур табигат, үләннәр, агачлар, мәхәббәт, сагыну, гаилә турында. Классикада шушы мәңгелек төшенчәләр тирәсендә, шул ук вакытта социаль җырлар, сәяси җырларда хәзер сәхнәгә күбрәк чыга башлады. Рус сәнгатендә булган Высоцкий, Акуджава, Галич кебек татарда да заман, сәясәт, социаль тормыш турында фикерләрен җыр аша бирүче Зөлфәт Хәким, Илсә Бәдәрдинова, Зөлфәт Зинуров кебек җырчылар үзләренең тамашачыларын әллә кашан таптылар инде. Ә менә Башкортстанда яшәүче Рамил Шырагуловны шулай ук популяр татар җырлары сүзләренең авторы буларак беләләр һәм ул әле социаль сәяси җырларның да иң күбен язган дип әйттеләр миңа. Кем икән ул Рамил Шырагулов һәм чынлыкта ул җырга хәзерге заманга ничек карый икән? Менә шул турыда сөйләшәбез. Рамил, үзең белән таныштыр, чөнки нинди җырларың белән халык белә сине.
Минем социаль булмаган җырларым юктыр. Аларның дир күп күренгәннәрдә социаль булып яңгырайыш табалар дип әйтәм. Менә үз вакытында мин моннан 20-22 еллар элек беренче танылу табылган җырларым минем ул инде әйтмәсенә урсыз. Гаиләдә төрле шаклар була. Менә шул вакытта ул дусташтыра торган җыр дип әйтер идем мин. Һәм шул матур язмышлы җыр булып килеп чыкты. Һәм мин дә шундый тормышта китте, булар хатыны белән бик матур яшәмәйләр микән дигән сүзләр китте һәм инде без әй Ходай ишәнлек бир дигән җырга үрелеп китте. Аны Зәйнәп белән Зөфәр матур дип җырлап куйдылар. Анда шундый матур сүзләр бар. Кулымнан төшермәм, мин сине җан кайым төшермәм гомергә. Ул да инде гаиләне ныгыта торган җыр дип әйтерим мин. Жонсы кызык моны ироттар җырлап туйгач, кулымнан төшермәм мин сине җан кайым дип хатын-кызлар да җырлый башлады. Ул иренең не таяныш беткән
бу лирика инде. Ул турында ниндидер җырны халык бик кабат. Ул да миннән халык җыры дип
уйлады. Моннан качана улга. Ул вакытта инде бөтенесе авылда ничек тертеге хуҗалык мәсьәләләре белән кеше итеп ниндидер тальян гармоннарны да читкә куйганы билди моңнарыбыз онытылып торган рахшагы һәм социаль матур җыр килеп чыкты.
Бары тик менә шушы җырлары гына яса да Рамил Шырагылов җыр сәнгате тарихына татар лирикасына кергән дип санарга була. Ләкин менә бүгенге темабыз башка бит әле. Социаль сәяси һәм менә бу бүгенге көндә мин әйтәм мана журналистик җырлар дип тә безнең коллегаларга шагын ниндидер документаль конкрет шартларга, хәтта реплар да язып ташлар безнең Казанда. Ничек тора бу эш белән Башкортстанда һәм шәхсән сездә?
Социаль җыр дигәннән менә сукыр җырчы дигән җыр без Зөфәр Хәйретдинов белән язган җырыбыз бик матур җыр булды. Бик матур клип төшерелде аңа һәм ул Афганда җиңеп кайткан сукыр җырчы җир асты юлларында теләнеп утыра. Менә бу шушы күренешне тасвирлаган җыр булды бу. Һәм инде безнең милләттә булмаган күренеш Қатлар жұрты барлыққа келді. Бұл бік зұр, бұл шиыр деп әйтеймін де. Ойдар Калимфаны бік матур етіп жырлап қойды. Қатлар жұрты деген жыры біз болды. Хәм мен енді міне жәтім бала деген жырым бараны, салуалы жырлады, фәдіш жырлады. Хәм мен міне бәхітлі мен шоның білән, милләтті сәнғатті бірінші болып шушы темырларыны күн үзәкке көтере білем деп әйтірейді менде.
Хәм мені қабыл итәләр ме бұл журналистиканы?
Қабыл итәләр, ойланалар. Минең менә тормышта булган менә шул картлар йорты дигән иткәч бер абзый үзенең әнисен картлар йортыннан алып кайтты. Безнең зур дәүләтебез Советлар Союзы Россия шундый җир асты казылмалары булган тырыш халкы булган халкыбыз халыкара фондтан акча сорап теләнеп утырган заманнар бар. Һәм мин менә хәерче дигән мондый җыр яздым, җыр буларак әле чыгаралым. Җир асты юллары шатында хәерче теләнеп утыра. Бик мүшкіл аяныш хәлләре, кім бирерсің соңғы түндәрін. Садақа сұрама, хайыршы, заман да сенің қалыңда. Дәуірлер шатында құл сызып, тіленіп ұтыра ілімді. Онам кібік күрген ватаным, бұш вағдалар беріп алдадың. Типше тимір үзер ұлларыңның, келешегін неге ұрладың. Жер асты юллары шатында хәерче теләнеп утыра. Бу фәхиш дөньялар ресторан, ресторанда байлар утыра.
Җыры бар мин дә хәзер.
Әйе, бар җырым. Менә бик талантлы композитор Ойрат Набиев язды мені, Уфада яшыйыр. Тағын шынсын әйтті, мен де қазір жұндай көрінішілер бұла, юлға шықсаң, неге шықсаң, бізнен милет кішілері де қыздар тұра юл шатында. Миналардан күліп язылмаған бұны, миналардан жәлләп язылған.
Ол су жүрі бік популяр, студентлар әлі датыңлар, бірінші әйлік Илсия Бәлірдейіні бай Илхап Шихафындығын язған еді. Ол милі фахишалар сізді де актуал ма?
Әйе, мен мұны фахиша деп ісім қоймадым, мен сөз айтмағыз деген бұл жырым. Юл шатында нелер күтіп тұрадыр бұл қыз бала. Тәнен сатып күн көре ол. Кім ғайыплі? Замана. Сен шатлық деп сөз айтмағыз. Ол да әдем баласы. Фахиш заман құрбаны ол. Кімніңдір көз қарасы. Юл шатында тәнен сата фәрштеге тен қыз бала. Илін, динін, тілін сата, жанын сата замана. Дүния тулы бұйзақ егет, хәмір ішіп түншіға. Юл шатында гүзел қызлар, назлар күтіп түншіға. Міне тағын проблемалар дегеннен, Шаллада болған шақта мен Шалла шундай матур, гүзел шәһәр, милли шәһәр, анда татар тілі яңғырай. Бір жақта мен шушы шәһәрне көріп бәхетлімін, шундай КамАЗ-ларыбыз Татарстанның данын жер шарында істеп жүрейлер. Екінші жақтан ол неше татар ауылын, милли ауылларыбызны жұтқан шәһәр бетіл. Ауылларыны, ол шешмелері, жератлары нелерігіне тұрып қалды. Шушы уақытта ойланған минуттарда менің мындай жырым бар. Ит ұясы көбік бір пішмақта жанын асырай ауыл баласы. Туған жері аны үгейсіткеш құл келмішек итті қаласы. Султан бұла алмағаш өз жерінде ұл шәһәрінің қазір ұлтаны, ауылын ташлап кеткен бәхітсізнің юқ есебі бүгін, юқ саны. Кіші мүйішінде ғымыр ұза, тұрақларда өсе сабайлар, кеу кәләшлерсіз тұрып қалған әзмі жерде үлген ауыллар. Туған яққа қойтып ешәр едің, қойтыр едің туған негізге, қойтыр елға шүп үләні өскен, қойтыр елда яңған көпірлер. Хәм мен өзім менде мені шәһәрге келгеш, тұрлақ қожалығы трестында әшләдім, мен инженер болып әшләдім. Біз композитор Резван Хакимов.
Неде шәһәрге келгеш?
Уфаға келгеш. Біз тұрлақ қожалығы трестында нетіп.
Инженер болғаш, түзіліш институт оқыдың мәлі?
Мен автомобиль транспорты техникум біттім, хәм Қазақ шеттен тұрып, Башқұрт дәулет университетінің татар факультетін біттім.
Айдар Ғалиевті автотранспортта оқыған, юрфакта оқыған.
Автотранспортта техникумда менден соңырақ оқыды ол, менден шаққына ерсерек ол.
Сен инженер ішке келді, хәм кім ұшырады?
Хәм біз Резван Хакимов білен үшілей башладық, мен онда слесарда болып үшіледім, Резван ол тракторист болып үшіледі. Міне біздің халық бетінде ол тігі слесар болса, тракторист болса да ол мұңлы күші, біз бірлесіп жырлар жаза бастадық. Бірінші жазған жырларымыз енді мына шушы әйтегіш шарамашкалар, ойдар үшін жазылған мәхсус жырлар. Шунан
жырға келер алдынан жігітлерінің қыздарына бошты шундай массивый производствоға жіберге керек екен. Шунан жыр қойта екен.
Әлбетте,
үлгіріп күші.
Шынки тұрмышыны білмейші жазу ол бик матур көріністігі. Біз міне тұрмышының астынан көтерілеге тырыштық. Хәм бізге нешек тұрмыш шушы тұрмыш негізде болды бүгінгі ижатымызда да. Ауыл баласы ауылын ташлап кетіп, шәһәрде жеңілдік іздеп, квартира алайым, фатир алайым деп келе. Ол міне өзінің ғасырлар бойы бабаларының жерін келіп, өзіне жақсы тұрмыш іздеп келе ол. Шынки ауылларда барда моторлық болмады, шулық, жолдар жоқлылық, ауырлық, фермаларда әнке әткелері бір әржіңке итіклер киіп, мойнынан теріске батып, шушы ауылыбыз енді ол. Хәм мен шушы Урам сібірушілеріне жәлләп жазған шығырым бар.
Урам сібірі тұрында да жер бар ма?
Сен бір ғади Урам сібіруші, тозартасың шәһәр пішіраған. Пішірақ арасында жүрсең де, оқ қағаздар кебіп, оқ жаным. Кісі көңілдерін тозартырға кімдер табар екен сібірке? Пішірақ тұлы шушы дүнияларда, кімнің жаны шиста, кімнің? Кімдер кімге қажет, кісі бүрі, әр кім соқтый бізді өз үнін. Баштан өлсең өлсін, сен ирекли, әр кім көре бізді өз күнін.
Thank you.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.